Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Indonesia Investment Authority diterima sebagai anggota penuh IFSWF. Polandia imbau warganya tinggalkan Belarus. Bersama saya Agus Antika, inilah warta berita selengkapnya. Indonesia Investment Authority atau INA telah diterima sebagai anggota penuh dari The International Forum of Sovereign Wealth Fund, IFSWF. Sebuah jejaring Global Sovereign Wealth Fund, SYF, atau Lembaga Pengelola Investasi, dengan anggota yang berasal lebih dari 40 negara. Ketua Dewan Direktur INA Rida Wirakusuma, dalam keterangan resmi Senin mengatakan, INA berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar tata kelola dan kehati-hatian praktik investasi global yang ditetapkan berdasarkan Santiago Principles. Hal ini sejalan dengan misi INA untuk mengoptimalkan investasi dan memaksimalkan dampak ekonomi untuk menumbuhkan kekayaan dan pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia. Berita selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo berkomitmen terus mendukung program Satu Data Indonesia dengan menyiapkan infrastruktur dan aturan yang dibutuhkan. Demikian Menteri Kominfo Johnny G. Plate saat acara virtual bincang-bincang registrasi sosial ekonomi Senin. Kementerian Kominfo bertugas memberikan dukungan terhadap Satu Data Indonesia dalam tiga aspek. Ketiga aspek itu adalah pembangunan infrastruktur data, pengembangan aplikasi digital yang terharmonisasi dan penyiapan peraturan yang mendukung praktik Satu Data Indonesia dan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara menyeluruh. Kementerian Kominfo sedang membangun pusat data nasional di 4 lokasi, yaitu di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Batam, Labuan Bajo, dan Ibu Kota Negara Nusantara. Berita terakhir dari dalam negeri. Radio Republik Indonesia, RRI, dan PT Klik Teknologi Indonesia di Gedung RRI Jakarta Selasa malam menandatangani nota kesepahaman untuk hak lisensi komersial Piala Dunia Qatar 2022. Dalam konferensi pers, Direktur Utama RRI, I. Hendrasmo, menjelaskan, nota kesepahaman ini memberikan kesempatan bagi RRI untuk memberikan pelayanan kepada penyandang tunanetra di Indonesia. Piala Dunia 2022 akan digelar 21 November sampai 18 Desember 2022. Qatar terpilih sebagai tuan rumah untuk pertama kalinya dan negara pertama di Timur Tengah yang menjadi lokasi kompetisi. Gelaran FIFA World Cup Qatar 2022 akan diikuti oleh 32 tim yang terbagi dalam 8 grup yang masing-masing berisikan 4 tim. Beralih ke berita luar negeri. Pemerintah Polandia Senin mengimbau warganya yang berada di Belarus untuk meninggalkan negara itu. Imbauan tersebut dikeluarkan pada saat hubungan kedua negara semakin tegang sebagian akibat perang di Ukraina. Sebelum itu, imbauan serupa dinyatakan pada September, yakni kepada para warga negara Polandia untuk meninggalkan Rusia, negara sekutu Belarus. Reuters melaporkan hubungan antara Polandia dan Belarus memburuk pada 2021 ketika Polandia menuduh negara tetangganya di bagian timur itu mengatur kemunculan krisis migran di perbatasannya. Hubungan Warsawa dan Minsk semakin tegang sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina. Warsawa mengatakan masyarakat minoritas Polandia di Belarus menghadapi penindasan oleh negara. Beberapa tokoh masyarakat Polandia dipenjara di negara itu. Berita selanjutnya. Sidang umum PBB, Senin, menolak usulan Rusia agar badan tersebut mengadakan pemungutan suara rahasia tentang apakah akan mengecam pencaplokan 4 wilayah di Ukraina. Draft resolusi sidang umum PBB meminta negara-negara untuk tidak mengakui langkah Rusia dan menegaskan kembali kedaulatan serta integritas wilayah Ukraina. Dari 193 negara anggota PBB, 107 suara mendukung pemungutan suara publik pada draft resolusi yang mengecam referendum ilegal dan upaya pencaplokan ilegal oleh Rusia. Para diplomat mengatakan pemungutan suara atas resolusi itu kemungkinan akan dilakukan pada Rabu atau Kamis 12 atau 13 Oktober. Hanya 13 negara yang menentang mengadakan pemungutan suara publik pada draft resolusi, 39 negara lainnya abstain, dan negara-negara yang tersisa termasuk Rusia dan Tiongkok tidak memberikan suara. Moskow mencaplok 4 wilayah yang diduduki sebagian di Ukraina, yaitu Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Aneksasi dilakukan setelah menggelar referendum. Ukraina dan sekutunya mengecam pemungutan suara itu sebagai tindakan ilegal dan memaksa. Berikutnya berita dari Amerika Serikat. Korban tewas akibat badai Ian, salah satu badai terkuat yang pernah melanda Amerika Serikat, melonjak di atas 100 di Florida saja pada Senin. Rumah, restoran, dan bisnis hancur berantakan ketika badai Ian menderu ke darat sebagai badai kategori 4 yang kuat pada 26 September 2022. Komisi Pemeriksa Medis Florida dalam laporan terbarunya, dikutip AFP, menyebut jumlah kematian terkait badai yang dikonfirmasi naik menjadi 102 di seluruh Florida. Mayoritas korban berada di barat daya negara bagian itu. Setelah menghantam daratan, badai Ian melewati Florida dan menuju Samudra Atlantik sebelum kembali ke darat, kali ini di pantai South Carolina. Otoritas mengatakan butuh waktu berbulan-bulan dan mungkin dana $50 miliar Amerika Serikat, setara Rp766,41 triliun untuk membangun kembali zona pesisir Florida yang hancur. Badai Ian adalah salah satu yang paling mematikan melanda Amerika Serikat abad ini. Terakhir kami sampaikan berita dari Tiongkok. Badan Perencana Ekonomi Tertinggi Tiongkok, Senin, menyatakan tidak akan mengubah harga bensin dan solar domestik karena volatilitas harga minyak dunia. Harga minyak dunia mengalami fluktuasi sejak 21 September dengan perubahan harga rata-rata selama 10 hari kerja berturut-turut kurang dari 50 yuan atau sekitar Rp760.000 per ton. Xinhua melaporkan, menurut mekanisme penentuan harga saat ini, jika harga minyak mentah dunia berubah setidaknya sebesar rata-rata 50 yuan per ton selama 10 hari kerja, maka harga produk minyak sulingan seperti bensin dan solar di Tiongkok akan disesuaikan. Komisi tersebut memproyeksikan harga minyak dunia kemungkinan akan mengalami kenaikan tipis akibat fluktuasi lebih yang intens dalam waktu belakangan ini. Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok mendesak 3 perusahaan minyak milik negara, yakni China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation, dan China National Offshore Oil Corporation agar memastikan pasokan produk minyak. Perusahaan-perusahaan itu juga diminta mengimplementasikan kebijakan harga yang ditetapkan negara. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Indonesia Menuju Satu Data. Bersama Setio Rini.
Indonesia menuju satu data. Badan Pusat Statistik BPS akan melakukan pendataan awal registrasi sosial dan ekonomi atau REKSOSEK 2022 yang akan dilaksanakan selama satu bulan mulai 15 Oktober 2022 hingga 14 November 2022. REKSOSEK adalah sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lain hingga tingkat desa atau kelurahan. Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan bahwa REKSOSEK memiliki 3 tujuan utama. Pertama, menangkap dinamika perubahan kesejahteraan yang terjadi di masyarakat. Kedua, sebagai data rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Ketiga, untuk meningkatkan sistem pelayanan publik. Adapun langkah awal yang dilakukan untuk mewujudkan Reksosek adalah dengan menyediakan data dasar penduduk yang terintegrasi dengan data induk kependudukan. Variabel yang dikumpulkan pendataan awal Reksosek 2022 ditujukan kepada seluruh penduduk Indonesia. Pada pendataan ini, BPS akan menggunakan pendekatan keluarga dengan memperhatikan domisili semua anggota keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga atau KK. Selain pendataan, BPS juga akan mengumpulkan sejumlah variabel pada Reksosek 2022. Variabel tersebut meliputi informasi terkait kondisi sosioekonomi demografis, kondisi perumahan dan sanitasi air bersih, kepemilikan aset, serta kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus. Selanjutnya, terdapat informasi geospasial, tingkat kesejahteraan, dan informasi terkait kondisi ekonomi lainnya. Output dari pendataan awal Reksosek 2022 merupakan basis data sosial ekonomi penduduk dengan informasi lengkap dan komprehensif. Adapun data tersebut dapat dimanfaatkan oleh kementerian dan lembaga untuk merancang berbagai program yang sesuai bagi masyarakat. Registrasi sosial dan ekonomi 2022 ini bermuara pada satu data tunggal dan komprehensif. Data tersebut sangat penting untuk membuat suatu kebijakan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Dengan data benar dan komprehensif, pemerintah dapat terhindar dari pengambilan kebijakan yang salah sasaran, terutama jika hal itu menyangkut pemberian bantuan sosial. Sekian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Sedia berkorban Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 11 Oktober 1968. NASA meluncurkan Apollo 7, misi luar angkasa berawak manusia pertama. Badan Penerbangan dan Antariksa, NASA, berhasil meluncurkan pesawat luar angkasa berawak, Apollo 7. Apollo 7 berhasil diluncurkan dari Tanjung Canaveral pada 11 Oktober 1968. Apollo 7 yang membawa tiga awak pesawat, yakni Don Eisel, Walter Shearer, dan Walter Cunningham, dan berhasil mengorbit bumi selama 11 hari. Apollo 7 kembali mendarat ke bumi pada 22 Oktober 1968. Beralih ke peristiwa Boeing 727 Congo Airlines ditembak jatuh pemberontak. Pesawat Boeing 727 Congo Airlines ditembak jatuh oleh pemberontak di Kindu, Republik Demokratik Kongo pada 11 Oktober 1998. Boeing 727 Congo Airlines lepas landas dari Bandara Kindu dengan penerbangan domestik yang tidak terjadwal ke Bandara Njili di Kinshasa. Hanya 3 menit lepas landas, bagian belakang pesawat dihantam oleh rudal buatan Rusia dari darat ke udara. Akibatnya, pesawat tersebut jatuh di hutan lebat dan menewaskan 40 orang. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 11 Oktober 2012. Hari Internasional Anak Perempuan dirayakan pertama kali. International Day of the Girl Child atau Hari Internasional Anak Perempuan adalah hari peringatan yang dideklarasikan oleh PBB. Tanggal 11 Oktober 2012 adalah kali pertama peringatan Hari Anak Perempuan. Peringatan bertujuan untuk mendukung lebih banyak kesempatan bagi anak perempuan dan meningkatkan kesadaran akan ketidaksetaraan gender yang dihadapi oleh perempuan di seluruh dunia. Dilansir situs The United Nations Children's Fund, UNICEF, tema Hari Anak Perempuan Sedunia 2022 adalah Our Time is Now Our Right, Our Future. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hey yo, this is Unity.
Hatimu setelah tantar, lama ku mencari-cari kau cinta. Ternyata ku bodoh adanya, selama ini kau di depan mata.
Jauh ku kejar kata tampak, maafkan raja cintaku yang rusak.
Tak melihat tulus hatimu yang selalu mencintaiku.
Kini ku
hanya kamu satu, cinta di sisa hidupku, kamu aku.
jadi
satu
yang paling utama di hatiku,
satu
yang jadi juara di hidupku,
satu
pendamping hidupku hanya kamu,
satu
cinta di sisa hidupku,
kamu aku jadi satu selamanya,
yang paling utama di hatiku,
satu
yang jadi juara di hidupku,
satu
pendamping hidupku hanya kamu,
satu
cinta di sisa hidupku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia dan Jerman telah menjalin hubungan diplomatik yang kuat sejak beberapa dekade lalu dan terwujud dalam kemitraan strategis yang komprehensif di berbagai bidang. Jerman merupakan salah satu negara dunia yang telah menjalin hubungan formal dengan Indonesia sejak awal masa kemerdekaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, perdagangan dan investasi merupakan aspek penting dalam hubungan bilateral Indonesia dan Jerman. Hal itu disampaikannya dalam perayaan German Unity Day di Jakarta Kamis lalu. Airlangga Hartarto yang hadir mewakili pemerintah Indonesia menjelaskan, Indonesia dan Jerman juga saling memberikan dukungan terhadap program pembangunan di masing-masing negara. Mengutip siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pada 2021, Jerman adalah mitra dagang terbesar Indonesia di antara negara-negara Eropa dengan total perdagangan mencapai 6 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk periode 2015 hingga 2021, total investasi Jerman di Indonesia lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat, dengan lebih dari 250 perusahaan Jerman yang beroperasi di Indonesia. Airlangga juga meyakini perdagangan dan kerjasama investasi kedua negara akan memberikan keuntungan lebih banyak bagi kedua pihak dengan pemberlakuan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IUCEPA. Indonesia dan Jerman juga akan meningkatkan upaya kolaboratif untuk mengembangkan teknologi bersih dan terbarukan, infrastruktur hijau, dan pembiayaan hijau. Ini tercermin dari kehadiran Presiden Joko Widodo dalam KTT G7 di Kastil Elmau, Jerman pada Juni 2022. Menurut Airlangga Hartarto, Presidensi Indonesia dalam G20 bersamaan dengan momentum Presidensi Jerman dalam G7. Indonesia berharap tahun ini kedua negara dapat menjadikan pertemuan G20 sebagai salah satu tonggak penting bagi hubungan antara Indonesia dan Jerman. Airlangga Hartarto mengharapkan, momentum Indonesia menjadi official partner country Hannover Messe tahun depan dapat memperluas dan memperdalam hubungan ekonomi kedua negara. Menko Airlangga juga mengatakan, Indonesia sangat mengapresiasi peran aktif Jerman dan kerjasama yang terjalin selama ini sebagai mitra pembangunan ASEAN. Selanjutnya, Indonesia dan Jerman sama-sama menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Economic and Investment Committee Indonesia-Jerman. Menteri Airlangga juga menyampaikan harapan besar Indonesia menyambut Kanselir Jerman Olaf Scholz di Bali dalam KTT G20 mendatang. Ia yakin inilah saatnya bagi kedua negara memanfaatkan momentum dengan membangun kemitraan yang kuat.
Saat ku membuka mata ini, ku melihat cerahnya mentari, pertanda harapan masih ada. Ku mulai hariku dengan senyum, ku harus bergegas untuk bangun, meski tak jarang sedih melanda. Ku kan terus hadapi, melangkah dengan pasti. Masa depanku mengejar mimpi-mimpiku, pepe senang.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Kabupaten Sumenep yang berada di paling ujung timur Pulau Madura ini memiliki 126 pulau. Dengan keberadaan pulau-pulau ini, Sumenep kaya akan destinasi wisata bahari. Wisata bahari ke Sumenep ada Pantai 9 yang wajib Anda kunjungi. Untuk bisa berkunjung ke Pantai 9, Anda harus menuju ke Pelabuhan Tanjung, Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Sumenep, kemudian menyeberang dengan menggunakan perahu komersil menuju Pelabuhan Beringsang, Pulau Gili Genting, Sumenep. Harga tiketnya hanya Rp15.000. Setelah sampai di Pelabuhan Beringsang, Anda cukup berjalan menuju pantai karena lokasi Pantai 9 berada di samping pelabuhan. Dengan membayar tiket Rp15.000, Anda sudah bisa menikmati pesona keindahan Pantai 9. Pantai ini begitu indah dengan perpaduan pantai yang putih dan laut berwarna biru. Pemandangan alam Pantai 9 sangat indah. Anda wajib bersuah foto di sini. Selain itu, di sepanjang pantai juga terdapat spot foto buatan yang bisa Anda gunakan sebagai background foto. Berkunjung ke pantai ini, nikmati juga kesegaran air lautnya dengan berenang atau bermain air di bibir pantainya. Pantai 9 punya beragam wahana air yang patut dicoba seperti banana boat, kano, dan snorkeling. Pantai 9 juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti kamar mandi, rumah makan, dan dermaga penyeberangan. Bagi yang ingin bermalam di Pantai 9, jangan khawatir karena terdapat homestay yang harganya relatif murah mulai Rp300.000 hingga Rp500.000 dengan fasilitas yang cukup lengkap. Tidak jauh dari lokasi Pantai 9 juga terdapat objek wisata bahari lainnya, yaitu Pantai Miring dan Pantai Wangi. Sama seperti Pantai 9, kedua pantai ini juga masih memiliki nuansa alam yang indah. Selepas berwisata ke Pantai 9, sempatkanlah juga mengunjungi Pantai Miring dan Pantai Wangi.
Is out there, and I know that I should be there. Yeah, I know. Stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know.
You could say I'm bragging, but I show I'm just a poser with no flow. I'm just a loser, but I'm pro. Know that I hear. So shut up and go. 'Cause I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind. Ooh, no, I don't.
No, I don't mind. I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind. No, I don't mind. I know they be talking about my life, but I keep walking. Yeah, I know.
Yeah, I know.
Projection of a virtual affection. Yeah, I know. You could say I'm bragging, put on a show.
You could say I'm bragging, put on a show.
I'm just a poser with no flow.
I'm just a poser.
I'm just a loser, but I'll grow. Know that I hear ya, so shut up and go. 'Cause I don't mind.
No,
I don't.
This is how it is. You'll be who I am.
masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Produk UMKM di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah hampir mencapai 50 ribu unit yang menghasilkan perputaran uang yang cukup tinggi di masyarakat. Namun, sebagian besar transaksi masih dilakukan secara manual dalam bentuk tunai. Maka, pemerintah Kabupaten Purworejo meluncurkan aplikasi dompet digital multifungsi yang diberi nama Larisi Purworejo. Menurut Bupati Purworejo Agus Bastian, aplikasi dompet digital Larisi Purworejo dikembangkan bersama PT Nusa Satu Inti Arta atau Doku Jakarta dan merupakan aplikasi dengan platform dompet uang elektronik. Larisi Purworejo dilahirkan untuk menyaingi e-wallet lain seperti OVO, GoPay, Qris, dan sebagainya. Aplikasi ini pun bisa digunakan untuk pembayaran jual-beli secara online, pembayaran parkir, tiket wisata, pembayaran di berbagai toko, UMKM, dan tagihan seperti telepon dan listrik. Larisi Purworejo juga dibekali fitur-fitur yang memudahkan para pelaku UMKM, yakni memasarkan produknya di platform tersebut. Dengan Larisi Purworejo, para penjual dan pembeli tidak perlu susah-susah bertatap muka karena semua transaksi sudah tersedia dalam satu aplikasi.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka, yang selalu punya pendapat berbeda, karena mereka bukan kita. Suara telah mengerti kita, tak perlu temukan ragumu, ini tentang aku dan kamu dan kita. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua, milik kita bersama, tercipta ruang untuk bahagia. Oh,
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Pengantin Baru yang dinyanyikan oleh Salim featuring Luciana Fatmawati. Lagu Pengantin Baru diciptakan oleh Andy Kurniawan. Sesuai dengan judulnya, lagu ini mengangkat kisah tentang pengantin baru. Dalam lirik-liriknya diceritakan sungguh bahagianya pengantin baru ibarat bunga takkan layu. Tak lupa permohonan doa restu, semoga bahagia sampai anak cucu. Baiklah pendengar, inilah Pengantin Baru oleh Salim featuring Luciana Fatmawati. Selamat mendengarkan.
Selamat menempuh hidup yang baru. Umpama kumban mendapat madu, ibarat bunga tak akan layu. Terukir senyum ayah dan ibu, gedebak-gedebuk
dan darah kini dah. kekal dan abadi.
Cincin di jari manis, pemerah inai di ujung jari. Memohon doa restu, semoga bahagia ke anak cucu.
Selamat pengantin baru, bujang dan dara kini dahaku. Selamat pengantin baru, ayah dan ibu tak sabar hendak menimang cucu. Selamat pengantin baru, bujang dan dara kini dahaku. Selamat pengantin baru, ayah dan ibu tak sabar hendak menimang cucu.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.